chọn làm ăn mai nếu mà để gì nhà phải nhà spin cơ sổ cái chọn
à một cái dây gì
Saya pasti ramai yang menunggu keputusan PRK simpang Adipulai dan juga di simpang Jeram, tapi yang pastinya menarik perhatian hari ini adalah visual yang anda saksikan sebentar tadi di mana kedua-dua Seri Paduka Baginda sentiasa menarik perhatian rakyat jelata dalam siri kembara Borneo. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Awan Itu Jam 45 dan ini tajuk utama kami malam ini. Pengundi sudah buat keputusan siapa menang, siapa kalah. Keputusannya selepas ini. Polis buka dua lagi kertas siasatan terhadap Muhyiddin. Tidak adil melabelkan agenda reformasi gagal. Tinjauan mendapati tiada sekampit beras tempatan di Lembah Kelab. Proses pengundian bagi pilihan raya kecil di Parlimen Pulai dan juga Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram yang bermula 8 pagi tadi berakhir dengan semua 61 pusat mengundi ditutup sepenuhnya pada jam 6 petang tadi. Selepas pusat pengundian ditutup, kesemua peti undi daripada 362 saluran iaitu 294 di Parlimen Pulai dan 68 di Dun Simpang Jeram dibawa ke dua pusat penjumlahan undi seawal 7.20 malam tadi sebelum keputusan rasmi diumumkan pada bila-bila masa. Penjumlahan undi bagi Parlimen Pulai dilakukan di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim di Muar, manakala bagi Dun Simpang Jeram ialah di Dewan Jubli Intan di Sultan Ibrahim itu di Muar. Wartawan Hasimi Muhammad pula ada di lokasi penjumlahan undi di Pulai. Hasimi, apa perkembangan terbaru, berapa banyak kertas undi ataupun keputusan tidak rasminya seawal jam ini?
Sudah pasti kita masih lagi menantikan debaran untuk kita melihat keputusan rasmi yang mungkin seawal jam 9.30 malam ini akan diumumkan oleh SPR. Kita menjangkakan keputusan mungkin boleh diumumkan lebih awal sekiranya kesemua peti undi tiba di sini dan penjumlahan rasminya dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Dan ketika ini proses penjumlahan undi masih lagi berlangsung. Kalau rakan sugas kita boleh tunjukkan di sebelah kanan saya ketika ini, kebanyakan peti-peti undi sedang masuk dan telah pun masuk ditempatkan di pentas utama. Ketika ini saya anggarkan sudah melebihi puluhan peti undi telah pun tiba di pusat penjumlahan rasmi undi di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim ini. Namun sudah tentu tumpuannya adalah kepada papan layar di sebelah kanan saya. Kalau rakan tugas boleh zoom in kan, walaupun ia agak jauh daripada saya ketika ini, namun yang dapat saya perincikan keputusan tidak rasmi ketika ini akan sentiasa berubah-ubah bergantung kepada peti undi dan juga saluran yang selesai untuk pengiraan. Kalau ikutkan kepada ketika ini, paling mudah saya dari jauh ni saya nampak merah, maka ketika ini tidak rasmi calon daripada Pakatan Harapan Suhaizan Kayat mendahului dua lagi calon dari Parlimen Pulai secara tidak rasmi. Namun saya boleh katakan untuk 7.45 tadi sekitar 19 daripada 298 peti undi telah pun diterima, yang mana setakat jam itu saya boleh maklumkan untuk calon Pakatan Harapan tidak rasmi Suhaizan ketika ini mendahului dengan 1,701 11 manakala Perikatan Nasional 1386, manakala calon bebas 25. Namun ketika ini kalau rakan Sugas tunjukkan mungkin kemas kini sentiasa berubah. Saya kira dari jauh saya boleh lihat sudah pun berlaku pertambahan jumlah secara tidak rasmi, dan ini situasi yang akan berlaku dari masa ke masa. Kemas kini akan dimaklumkan oleh pihak SPR untuk kita melihat secara rasmi keputusan yang kita boleh jangkakan seawal jam 9.30 malam ini. Mana kita tekankan bahawa ketika ini peti-peti undi melibatkan 298 saluran masih lagi sedang tiba. Kalau ikutkan pecahan, 294 melibatkan undi biasa, 3 saluran melibatkan undi awal, 1 melibatkan undi postzul.
Okey Hasimi, mungkinkah keputusan itu akan berubah dari masa ke masa? Itu kita akan tentukan sebentar lagi apabila kita bersama langsung bersama dengan Hasimi sebentar lagi pada jam 8 malam nanti kalau ada keputusan tidak rasmi yang dapat dikongsikan selepas ini. Terima kasih Hasimi. Kita akan bersama Hasimi pukul 8 malam nanti. Sementara itu, polis membuka dua lagi kertas siasatan terhadap Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung dakwaan mengeluarkan kenyataan berbau 3R iaitu yang berkaitan dengan agama, bangsa dan raja ketika berkempen di Johor. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Sri Ayub Han Maidin PC berkata, bekas Perdana Menteri itu dipanggil pada Selasa ini untuk diambil keterangan.
Katanya siasatan dibuat selepas Presiden Bersatu itu mengeluarkan perkataan hukum haram jika mengundi calon Pakatan Harapan Parlimen Pulai, Suhaizan Kayat.
Janganlah pula bila kita buka kertas siasatan, ditangkap, dituduh, dijatuh hukum, kan? Barulah timbul rasa kesedaran ataupun simpati. Ya. Ada yang tak ada pekerjaan, ditangkap, fikir sebelum kita keluarkan kenyataan. Benda ini dah banyak dah kita cakap. Banyak isu lain yang boleh digunakan untuk kempen pilihan raya ataupun untuk sebagainya. Jangan sentuh isu-isu 3R.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau pusat mengundi Maktab Sultan Abu Bakar Johor Bahru pada Sabtu. Tambah Ayub, buat masa ini belum ada kertas siasatan baharu dibuka melibatkan pemimpin parti politik berhubung kesalahan 3R.
Keputusan pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram hari ini memberi gambaran kesan keputusan mahkamah melepaskan tanpa membebaskan DNAA Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi daripada pertuduhan rasuah. Hal itu dinyatakan oleh Naib Presiden PKR Chang Lee Kiang ketika ditanya jika keputusan itu akan memberi kesan signifikan terhadap sokongan pengundi, terutama masyarakat China.
Hari ini kita akan tahu. Hari ini kita akan tahu.
UMNO dan Barisan Nasional Sabah menetapkan sasaran untuk kembali memerintah negeri itu pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Bagaimanapun, Pengerusi Perhubungan UMNO Sabah Datuk Sri Bung Mokhtar Radin berkata, bagi memastikan perkara itu, UMNO dan BN perlu bekerja keras dan bersedia 100% untuk menghadapi PRN dan menyantuni rakyat. Beliau berkata persiapan rapi bermula dengan usaha mengukuhkan parti di semua peringkat. Perlu dipergiatkan memandangkan PRN ke-17 akan diadakan pada bila-bila masa. Bung Mokhtar berkata beliau akan menyusun beberapa program turun padang untuk berjumpa dengan akar umbi dan pimpinan parti di semua peringkat, disusuli langkah untuk menstruktur parti. Beliau yang juga ahli Parlimen Kinabatangan Batangan menyifatkan 3 kemudahan asas iaitu jalan raya, bekalan air bersih dan elektrik perlu diselesaikan segera oleh mana-mana parti yang memerintah Sabah. 4 resolusi Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO telah dibawa ke perhatian kerajaan negeri melalui sidang Dewan Undangan Negeri DUN. Presidennya Dato' Ewan Benedict berkata resolusi itu merupakan susulan daripada resolusi terdahulu yang telah diputuskan dalam konvensyen parti itu sebelum ini.
Semua resolusi dalam Kongres dan Konvensyen Parti yang lepas akan terus menjadi perjuangan berterusan dan perlu kekal sebagai resolusi tetap tanpa perlu diulang bentang dalam setiap konvensyen. Ini termasuk syur kepada kerajaan negeri untuk meminda Ordinan Pentadbiran Luar Bandar Sabah bagi memastikan kuasa dan tadbir urus Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung atau JKKK terus kekal pada kerajaan negeri dan tidak harus ada keperluan untuk mewujudkan JKKK Persekutuan. Selain itu, kategori hutan simpan komuniti diwujudkan sebagai salah satu klasifikasi perhutanan bagi mengurangkan konflik tuntutan kawasan tanah adat dalam kawasan jabatan perhutanan atau konsesi syarikat dan agensi berkaitan kerajaan. Iwan, yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, menyatakan kerajaan negeri bersetuju dengan syur beliau agar diwujudkan jawatan kuasa bersama kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan mengenai penyelarasan pembangunan keusahawanan di Sabah. Kata beliau, mesyuarat pertama jawatan kuasa itu juga akan diadakan selepas pembentangan Belanjawan 2024. Iwan berkata demikian dalam ucapan dasar beliau di Convention National APCO di Dewan Masyarakat Menggatal di Kota Kinabalu pada Sabtu.
Isu ajaran sesat Suhaini bin Muhammad atau Sihak yang sedang berlegar di New Zealand merupakan perkara yang berada di luar bidang kuasa kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Muhammad Naim Mokhtar bagaimanapun berkata, pihaknya berhubung rapat dengan NGO Islam di negara berkenaan bagi mengekang ajaran menyeleweng dari itu daripada terus tersebar.
Sudah tentu ini di bawah bidang kuasa kerajaan New Zealand. Iaitu saya rasa kerajaan Malaysia ataupun pihak JAKIM sendiri yang ini di luar daripada bidang kuasa lah yang ada pada pihak kita di agensi agama. Saya rasa the best yang kita boleh buat ialah untuk sampaikan maklumat. Kalau katakan di Malaysia contohnya, kita boleh halang ya, sebab yang ini mungkin satu pertubuhan yang berlawanan yang akan memporak-perandakan kepercayaan orang Islam, kesatuan orang Islam di Malaysia. Jadi dalam bidang kuasa kita mampu untuk menghalang mereka daripada pertubuhan ini didaftarkan. Tetapi di luar sana saya rasa itu di bawah kuasa kerajaan New Zealand.
Sebelum ini, beberapa pengikut ajaran sesat Sihak berjaya ditahan selepas cuba untuk bertemunya di New Zealand. Individu berkenaan dipercayai cuba bekerjasama untuk menyebarkan ajaran menyeleweng itu.
Ini adalah perkembangan terbaru mengenai gempa bumi yang berlaku di Maghribi. Jumlah kematian terus meningkat, sekurang-kurangnya 820 mangsa, manakala 392 yang lain cedera susulan gempa bumi itu. Kementerian Dalam Negeri menerusi satu kenyataan berkata kematian melibatkan pelbagai wilayah termasuk Al-Aus dan juga Marrakesh. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus di bawah runtuhan kediaman. Menurut Institut Geofizik Kebangsaan Maghribi, gempa bumi itu adalah gegaran paling kuat yang melanda negara Afrika Utara itu sejak abad lalu. Media tempatan melaporkan beberapa bangunan termasuk tembok merah yang terkenal yang mengelilingi bandar lama dan tersenarai antara warisan dunia UNESCO rosak. Pada 2004, lebih 600 orang terbunuh dan ramai lagi cedera apabila gempa bumi berukuran 6.3 pada skala Richter melanda timur Laut Maghribi. Gegaran dilaporkan turut dirasai di selatan Spanyol dan juga di Portugal. Awani 7.45 berhenti rehat seketika dahulu. Saya akan bersama anda dalam Sinar Awani selepas ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Sinar Awani. Berikut adalah sari berita utama untuk malam ini. Pengundi sudah buat keputusan siapa menang, siapa kalah. Keputusannya selepas ini. Polis buka dua lagi kertas siasatan terhadap Muhyiddin. Tidak adil melabelkan agenda reformasi gagal. Tinjauan mendapati tiada sekampit beras tempatan di Lembah Kelab. Keputusannya akan kita ketahui sebentar lagi, tetapi anda boleh mengikuti kami di astroawani.com di mana kami bawakan keputusan tidak rasmi bagi P161 Pulai dan juga di N13 Simpang Jeram. Ini keputusan tidak rasmi di mana di P161 Pulai, calon Pakatan Harapan PH Suhaizan Kayat setakat ini mendapat 8,322 undi, mendahului Zulkifli Jaafar dari PN 5,422 dan calon bebas 87. Tapi ini baru 13,831 undi yang dikira, manakala di N13 Simpang Jeram Dr. Muhammad Mazri Yahya mendapat 10,063, calon PH Nazri Abdul Rahman 7,682 dan juga calon bebas 234 daripada jumlah 17,979 undi. Kalau buat setakat ini, penilaian kita buat setakat ini di Pulai PH mendahului, manakala di Simpang Jeram ianya didahului oleh Perikatan Nasional. Hasimi Muhammad, teruskan dengan laporan anda. Mungkin ada angka-angka yang lebih terkini, yang lebih sahih kalau di kaca TV ataupun di skrin layar besar di Dewan Jubli Intan itu. Hasimi, kalau dapat dikongsikan pada ketika ini, bagaimanakah suasana dan juga pengiraan undi di sana?
Baik, Zul, seperti mana kita maklumkan, SPR menjangkakan keputusan seawal 9.30 malam dapat diumumkan secara rasmi. Ketika ini 8.2 minit malam, kalau kiraan sejam lebih lagi kita tahu keputusan tidak rasmi. Tetapi apakah keputusan tidak rasmi yang kita ketahui setakat ini telah pun menunjukkan pattern siapakah calon yang akan menang di Pulai dan juga Dun Simpang Jeram. Tetapi tidak rasmi setakat ini, saya kira ia masih lagi sentiasa berubah rubah kalau dapat saya bacakan daripada skrin layar yang telah pun dan sedang dipaparkan oleh pihak SPR. Kalau ikutkan pada skrin tersebut, tertulis keputusan rasmi, tetapi kita masih lagi tekankan bahawa ketika ini keputusan tidak rasmi dipulai memperlihatkan calon Pakatan Harapan Suhaizan Kayat masih lagi mendahului dua pencabarnya, iaitu Perikatan Nasional Zulkifli Jaafar dan juga calon bebas Samsudin Mak Fauzi. Ketika ini yang saya boleh maklumkan secara tidak rasmi setakat jam 8, Suhaizan Kayat memperoleh 3,881 undi, sementara pencabarnya 2,832 undi, bebas 1,045 undi dengan majoriti yang diperoleh oleh Suhaizan Kayat setakat jam 8 tidak rasmi adalah 1,049 undi. Ini baru melibatkan sekitar 33 peti undi daripada 298. Kalau boleh tunjuk lagi sekali di sebelah kanan saya ketika ini, peti undi masih lagi sedang masuk, Zul. Kita menjangkakan bahawa akan ada peningkatan peti-peti undi yang masuk untuk penjumlahan rasmi undi di sini, yang mana kita maklumkan akan sentiasa dikemaskini di layar putih tersebut. Ketika ini seperti mana kita ketahui, tumpuan juga akan terarah kepada peratusan rasmi keluar mengundi akan diumumkan oleh SPR yang kita jangkakan dalam pengumuman pada keputusan tersebut. Apakah peratusan keluar ini mempengaruhi keputusan hari ini? Kerana saya juga dapatkan pandangan daripada penganalisis politik daripada UTM sebentar tadi, apakah ini mencerminkan kelesuan politik dan sebagainya. Berapa faktor diberikan oleh Profesor Madya Muhammad Azhar Abdul Hamid, antaranya pertama, tidak boleh menolak kepada faktor cuaca kerana kita tahu hari ini berlaku hujan di sebelah pagi dan juga petang. Selain juga mencerminkan kepada kelesuan politik tersebut yang telah pun menyebabkan pengundi di Parlimen Pulai ini tidak keluar mengundi pada hari ini. Tetapi kita akan sentiasa dari masa ke masa memberikan perkembangan terkini, khususnya melihat kepada keputusan rasmi yang kita jangkakan pada 9.30 malam ini, Zul. Ketika ini masih lagi banyak peti-peti undi sedang masuk.
Okey, kita tunggukan penjumlahan undi itu akan dilakukan dari masa ke masa, jangkaan pukul jam 9.30 malam. Terima kasih Hasimi. Tapi anda boleh juga layari kami di astroawangi.com untuk mengikuti keputusan tidak rasmi buat setakat ini di P161 Pulai dan juga di N13 Jeram, Simpang Jeram. Ianya didahului oleh calon oleh Pakatan Harapan PH. Tapi masih lagi banyak kertas-kertas undi dan juga penjumlahan peti undi yang perlu dijumlahkan. Itu kami bawakan dari masa ke masa dan juga kita akan bersiaran 8.30 malam nanti untuk analisis pilihan raya kecil ini. Polis belum menerima sebarang laporan berhubung dakwaan berlaku insiden pengamal media dikasari pegawai pengiring seorang menteri ketika kempen pilihan raya kecil Parlimen Pulai pada Selasa lalu. Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Han Maidin Piceh berkata pihaknya masih menunggu laporan berserta dengan penjelasan lanjut daripada kedua-dua pihak yang terlibat.
So, bagi masa sedikit sebab itu versi yang dikeluarkan oleh pihak media sini lah. Saya pun belum dapat laporan penuh daripada pihak polis. Biasalah kadang-kadang dalam kegairahan pihak media untuk mendapatkan komen kan. Saya rasa mungkin timbul, saya dipahamkan insiden itu mungkin timbul daripada apa ni ketiga YB Datuk Seri Menteri dalam perjalanan untuk naik kenderaan. Mungkin dari belakang tu adalah sikit tolak-menolak. Walau apa pun nanti kita tunggu tengoklah. Itu versi yang kita dapat daripada pihak media. So kita tunggu versi yang siasatan kita lengkap ni. Tapi sekarang tak ada report polis yang dibuat.
Dalam pada itu, beliau berkata, dakwaan berlakunya gangguan seksual dalam kejadian itu juga hanya dapat disahkan selepas pihaknya menerima laporan semua pihak. Pada Jumaat, pengerusi Kelab Media Johor, Muhammad Fauzi Ishak dilaporkan berkata, berlaku dua insiden melibatkan pengamal media dikasari beberapa pegawai pengiring seorang menteri dalam dua acara kempen parti politik berasingan di Taman Anggerik dan Taman Dahlia di Johor Bahru.
Hari ini cukup berbeza buat Ahi Sigau di mana seawal pagi mempersiapkan diri serta barangan produk kraftangan untuk dibawa ke pusat kraftangan Miri. Semuanya untuk dipamerkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong sempena lawatan ke Miri menerusi kembara kenali Borneo. Wanita suku kaum Kenyah berasal dari Long Tongan, Ulu Baram itu cukup teruja untuk mempamerkan hasil karyanya kepada pasangan diraja itu.
Perasaan saya memang saya banyak-banyak gembira lah, happy lah. Saya kerana ini hari saya jumpa Agong, seumur hidup saya tidak jumpa Agong lah. Ini hari yang paling-paling bagus untuk saya lah, saya jumpa Agong dan Permaisuri Agong.
Kemahiran menghasilkan topi saung yang digelap selama 30 tahun terasa berbaloi apabila hasil karyanya itu menjadi buah tangan buat Sri Paduka Baginda Berdua. Baginya perbualan bersama pasangan diraja juga ibarat mimpi menjadi nyata.
Pertama kali pemesuri dia datang, dia pegang saya punya itu manik. Apa ini? Dia saya kasih tahu dia. Ujung-ujung ini dia tanya saya punya topi. Ini kami orang Ulu punya saung lah. Memang kami orang Kenya panggil saung lah itu topi. Habis itu diambil dia simpan tempat itu, dia simpan pala tuanku. Habis itu tuanku cuba. Ujung-ujung dia simpan balik, ujung-ujung anak dia ambil dari belakang. Itu loh untuk dan lagi ada lagi pemisuri dia ada cakap, boleh udah ini barangkah. Habis itu tuanku cakap, boleh order, tapi berapa lama satu ini? Oh, dia satu ini ada 3 bulan lah buat satu. Oh, kok lama. Oh.
Kembara kenali Borneo di Miri turut membawa kegembiraan berganda buat Monica Lenya apabila menerima buah tangan istimewa daripada Sri Paduka Baginda Berdua.
Dan yang paling amat menyeronokkan adalah is a impromptu action, saya telah membeli beg ini on the spot dan meminta tuanku sendiri dan juga permaisuri sendiri menandatangani beg ini. Dan this is going to be a frame of I'm going to frame this is a very precious to me.
Baginda Berdua disanjung sebagai pemimpin yang amat mudah didekati serta prihatin dengan keperluan serta luahan isi hati rakyat. Kembara kenali Borneo Miri akan diteruskan ke destinasi seterusnya, Pantai Bungai, Berkenung, Subis pada Ahad, 10 September.
Beras ada atau tidak? Laporan Faris Azman selepas ini. Isu bekalan beras tempatan, setiap hari ada sahaja rintihan rakyat yang mempersoalkan di mana beras tempatan. Jika bekalannya mencukupi, pemerhatian Esra Awani dari Jumaat tidak berjaya menemui sekampit beras tempatan pun di beberapa kawasan di Lembah Kelang. Dan hari ini, wartawan Esra Awani Faris Azman ke Maidin Hypermarket di USJ Subang Jaya bagi melihat sama ada stok beras tempatan itu ada atau tidak. Kita ikuti laporan ini.
Tersebut dia kata bekalan mencukupi. Dan saya tengok dalam TV juga, bila dia pergi satu hypermarket, ada juga saya nampak bekalan SST 5%. So saya nak syorkan pada menteri, datanglah kat Maidin. Pasal Maidin memang tak ada. Jadi kalau menteri datang, boleh jadi pembekal-pembekal ni akan hantar pada kita.
Jelasnya setiap hari pesaraya besar itu memerlukan 1,000 hingga 2,000 kampit beras tempatan. Namun kini yang diterima mereka hanya 50 hingga 100 kampit sehari.
Macam saya datang sekarang pukul 2 petang tadi, saya jalan-jalan tengok, satu kampit pun tak ada. Beras SST 5%. Maknanya, keperluan satu hypermarket, kata Maidin kat Subang ni, kita memerlukan kurang-kurangnya 1,000 atau 2,000 kampit satu hari. Tapi kita dapat lebih kurang 50 atau 100 kampit 2-3 hari sekali. Dan ada juga pembekal-pembekal yang tak hantar. Dah seminggu pun tak hantar.
Persoalannya, benarkah bekalan beras tempatan mencukupi? Pemerhatian Nasir Awani berdapati hanya beras super import dijual. Berpuluh jenama jadi pilihan pelanggan. Namun yang mengejutkan, harga melambung tinggi.
Kita kat bawah ni masalah. Kita ni jumpa pada pelanggan kita. So mereka kata, awak ni simpan kat belakang kot. Awak tak nak bagi saya ke? Sebab kita tak ada barang. Alah, menteri kata ada barang. Takkan menteri tak tahu? Takkan KP tak tahu? So kita pula disalahkan.
Jelasnya meskipun isu ini telah dijawab oleh kementerian berkaitan, namun diharapkan mekanisme yang holistik dapat dilaksanakan segera agar rakyat tidak terus terbeban. Apabila kata rakyat, adakah kenaikan ini membebankan atau sebenarnya rakyat tiada pilihan?
Sekiranya berterusan memang risaulah, makin lama makin akan harga akan makin tinggi kan. So sebab benda ni memang rutin, setiap hari tu akan berah. Bila dah lama-lama ni memang akan terasa, sakit. Memang sakit lah kan. Terpaksa teruskan. Terpaksa lah. Terpaksa kurangkan benda lain dan utamakan kepada makanan yang utama.
Bagi suri rumah Norihan Ibrahim, 53 tahun, beliau terpaksa membeli beras 5 kg berbanding 10 kg. Semuanya kerana perlu berbelanja lebih daripada biasa.
Tak ada. Terpaksalah kena, sebab nak makan juga kan. Terpaksalah kena beli beras yang import juga apa kayanya. Tapi 5 kilo je.
Harganya
itulah naik sekarang kan.
Daripada 10 kilo akak terpaksa ambil.
Terpaksa ambil 5 kilo lah. Sebabnya mahal sangat.
Tapi macam mana nak hidup kat sebenarnya? Akak risau tak sebagai rakyat? Bila tengok makanan yang kita selalu makan ni, makanan
kena. Yelah, kalau nak ikut kan, memanglah risau kan. Sebab akak pun tak bekerja, curi rumah. Lepas tu, daripada 10 kilo, kita terpaksa ambil beras 5 kilo. Kita nak hidup kan, nak makan juga kan. Terpaksalah beli juga.
Bukan mudah untuk bertukar ke beras import. Kesannya, perbelanjaan isi rumah meningkat.
Kalau boleh itulah, kita tak tahu kan, sebab beras tempatan pun tak tahulah sama ada masih ada ataupun tak ada, tu kita tak tahulah kan. Tapi kalau boleh, biarlah kerajaan turunkanlah sikit harga beras ni. Beras import. Itu jelah.
Antara contoh terpaksa pergi ke beras import.
Terpaksalah. Terpaksa ambil beras import lah.
Dekat selalunya beras ni beli sebulan sekali. Tapi sekarang kena beli seminggu sikit-sikit lah nampaknya. Minyak dah naik kan, semua naik, bukan beras je naik. Semua naik.
Syed Hanifah Syed Kasim, 50 tahun, pula pelik dengan situasi ini. Sebagai rakyat, keadaan ketika ini amat menggusarkan. Terutama ketika pendapatan isi rumah masih ditakut lama.
Saya kalau rumah saya ni kurang-kurang 2.5 bag, 20 kilo lebih.
25 kilo lah macam
tu. Kurang.
Sebulan?
Ya. Tengok anak saya, semua sama-sama.
25 kilo sebulan, harga sekarang macam mana?
Harga sekarang memang melampau lah, tinggi. Memang tak patut lah. At least korang-korang beras tempatan ni diorang kontrol lah kan. Kalau beras import tu kita tak boleh cakap apa lah kan.
Tapi sekarang beras tempatan pun tak ada ni?
Itulah.
Semua beras import eh?
Itulah, saya pun tak tahu diorang sorok kat mana tahu. Dengan tempatan. Jadi macam kerajaan ni kena macam cakap apa, kena serius dalam benda ni. Sebab ni makanan rugi kan.
Baik, pemerhatian mendapati bahawa kenaikan harga beras import walaupun tiada harga siling yang ditetapkan berbeza dengan harga beras sempatan. Realitinya beras sempatan tiada. Daripada kedai di seluruh kedai-kedai runcit di seluruh Lembah Kelang semalam kami pergi, tiada di hypermarket Maidin, pasaraya besar pun tiada. Tetapi apa yang menjadi kegusaran rakyat? Kenaikan harga beras import 90 sen lebih kurang begitu untuk 1 kilogram. Jika didarabkan 10 kilogram untuk satu kampit beras RM9. Jika satu keluarga itu 5 orang makan dalam sebulan lebih kurang 2 kampit beras 20 kilo. RM9 darab 2, RM18. Itu perbelanjaan meningkat RM18 untuk beras saja. Ini yang menjadi realiti sebenar rakyat terutamanya golongan B40. Mungkin anda rasa RM18 itu kecil tetapi bagi mereka amat besar nilainya.
Fariz Azman, Esrawi.
Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata pihaknya telah mengesyorkan supaya beras tempatan di Sabah dimasukkan dalam senarai barang kawalan harga bagi membantu rakyat di negeri itu. Beliau berkata pihaknya telah mengemukakan mengenai perkara itu kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jino.
Armizan yang juga menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan tugas-tugas khas berkata KPKM juga disyorkan mengadakan perbincangan dengan Kerajaan Sabah bagi meneliti kesesuaian dan mempertimbangkan pindaan dibuat. Pindaan kepada perintah sedia ada yang membolehkan harga beras tempatan di Sabah dimasukkan dalam senarai kawalan harga boleh disusuli dengan pertimbangan membawa bekalan beras dari Semenanjung ke Sabah. Hal ini membolehkan rakyat Sabah memanfaatkan alternatif harga beras yang lebih rendah melalui beras putih tempatan. Menjelaskan situasi itu, Armizan berkata kawalan harga beras tempatan terletak di bawah bidang kuasa persekutuan melalui kawal selia padi dan beras KPKM. Beliau berkata punca kuasa perkara itu merujuk kepada Akta Kawal Selia Padi dan Beras Akta 522/1994, Perintah Beras Kawalan Grade dan Harga, Pindaan Nombor 5/2008. Bagaimanapun, beras tempatan Sabah tidak termasuk dalam senarai dikawal harga.
Nama pemenang Oscar Tan Sri Michelle Yeoh dicadangkan sebagai salah seorang ahli jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC pada Jumaat. Yeoh yang dinobatkan sebagai pelakon wanita terbaik Anugerah Akademi menerusi filem Everything Everywhere All at Once adalah antara 8 nama baharu yang akan dipertimbangkan pada mesyuarat bulan depan di Mumbai, India.
IOC kini mempunyai 99 ahli jemputan termasuk keluarga diraja, bekas atlet serta pemimpin politik dan industri. Peranan utama mereka ialah mengesahkan tuan rumah untuk sukan Olimpik musim panas dan musim sejuk daripada senarai negara yang telah dipilih terlebih dahulu oleh pentadbiran dan lembaga eksekutif IOC. Yeoh juga mempunyai hubungan dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di mana beliau pernah mewakili Malaysia sebanyak 2 kali dalam Perhimpunan Agung selain turut memegang peranan sebagai Duta Muhibah untuk program pembangunan PBB.
Sekian sahaja Sinar Awani untuk malam ini. Teruskan bersama kami di astroawani.com. Kita jumpa lagi.